usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan mga higalag suking tigpaminawan. Ani agihapon kita sa makanunayon tang pagtuon ug pagpamalandong sa mga pulong sa atong buhi nga Dios hangtod niining mga orasa. Ini ang programang ang danag nga kamaturan. Ug padayon namong ipaambit kaninyo ang libro sa Malakay niining mga orasa. Ug mauna kini karon ang ikaapat nga bahin kun part 4 sa atong mga pagtuon gikan ining kapitulo 2 sa Malakay. Apan bisan pa man niana ang mga tambag sa Dios nga niya kanato niining kapituloha, usa ka mahinungdanon kaayo mga butang nga dili ta angay kalimtan tungod kay maulamang kini ang makalamdag sa atong kinabuhing Kristohanon. Ang mga katawang Israelita gigamit sa Dios aron kakuhaan ta sa mga pagtulunan nga mamahimo tang sumbanan hangtod niining mga adlawa. Busa mo'y among Panginaot nga dili mo labay kawang lamang ang tanang espirituhanong mga butang nga aniya kanato niining kapituloha. Og sa makausap pa, ang kinatibuk-an niining tanan mo'y padayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan, inilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Ang tanang pagpasidungog o mga pagdaig nining kinabuhiya, ang italamang gayod nga ipahinungod sa atong Dios nga mao'y nagdalang sa tanang mga butang sa kalangitan, sa yuta o sa ilalom ni ana. Ako na usabang ngayong higalag pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan, taliwala nining maong tulumanong ang danag nga kamaturan. Padayintang paghihisgutan karon ang ikaapat nga bahin sa hilisgutan ng may dakong kalabutan sa kaminyoon sa tao. Kon part 4 sa atong mga pagtuon nining kapitulo 2 sa libro sa Malakay bersikulo 10 ngadto sa bersikulo 15 laos na sa bersikulo 17. Sa miagi ta mga pagtuon atong nakita ang pagbugna sa Dios sa kaminyon uban sa pagpanalangin niya na subay sa iyang mga plano. Hangtod nining mga panahon na takaron nagapadayon sa gihapon ang pragminyuay nga misangko sa pragbulag nga wala sa plano sa Dios sa sinugdanan pa lamang. May nailhan akong babaeng nagigminyo sa lalaking wala kayo mahigugma kaniya, apan buhong sa pagprotekta sa bisan kinsang buot niyang protektahan. Ang maong lalaki, misaad kaniya nga wala bisan kinsa man nga manghilabot kaniya hangtod nga buhi pa siya. Tungod niya ng maong mga pulunga, wala siya magduha-duha sa pagpakasal kaniya. Atong makitang may mga kababayenan gayong nagtinguhang maprotektahan sa tanang panahon. Bisan wala niya na ang mainitong gugma sa pagprotekta kaniya. Hinon, gikan niya na, dili tay kalimod nga ang gamayng gugma mahimong mulambo. May nadunggan akong miingon nga, Mr. Preacher, dili ako ingon niya na nga pagkatao, dili ako sama kaniya nga tinguhaon sa usa ka lalaki. Kay dili ako guwapa or guwapo, kun mao man higala, ingnon ko ikaw ang Dios, wala maingon ganimong kinahanglan mo gayong pahigugmaon ang tanang kababayenan o kung babae ka ang tanang kalalakinan kay ang matod natural lamang nga moagi kanimo ang 95 ka mga kababayenan kun kalalakinan kada tungod kay usa lamang kanila ang mamahimong moangay kanimo. Ingon ni ana ang tanan, apan ingnon ko kamong mabot ra unya ang usa kadlaw nga may babaying magkakita kanimo kung lalaki nga makita kanimo nga mahimong mo protection kanimo ingon nga alang sa imong kaugalingon. O kung maabot na ka ng panahon na, mauna ka na ang panahon nga angay mo siyang dawaton sa imong kinabuhi. May usa ka dalagang mingon ka na kung, apan pastor, dili ako labihan kagwapang pagkaako sa kaugalingon. Nan kun mauman, naningnon ko ikaw nga, wala mingon ng Diyos sa kinhanglan mong i-attract ang tanang kalalakihan. Kaya ang hayop lamang ang nanagbuhat niya ng mga bahina. 99% ka mga kalalakihan ang muagi lamang siguro kanimo. Ang buot kong ipasabot, dili manumbaling kanimo, ingon sa imong pagkaikaw karon. Apan ingnon ko ikaw nga usa ka adlaw niya na muabot ra kanimo ang usa ka lalaking alang gayud kanimo. O mahimo siyang inspirasyon kanimo. Nga tungod niya na mahimong musulat ka o usa ka libro, o usa ka poem o usa ka musika o kahay mupambit sa maayong balita. O kung mahatabo siyang inspirasyon kanimo, nan ayaw siya baliwalaa. Kay mahimong gipadala siya sa Dios kanimo alang sa usa ka dakong katuyuan. May maabot kayo kanimong usa. Mamahimong nagunahona ka mong, Mr. Preacher, halos teorya lamang ang tanan mong gipanghisgutan. Ang gihisgutan mo pulos idealistic. Mayo lamang ka na basahon sa usa ka libro apan wala gayad mahitabo sa kinabuhi. Higala, sayop ka ni ana, kay nahitabo gayad ka na. Nainumduman ko ang usa ka istorya ni Matthew Henry. Dili pa kayo dugay kung nabasa ang libro niyang gitawag nga Matthew Henry's Commentary. O nakaingon gayad akong kung sa suka, labihan ka aslom nga komentaryo ka na nga gihimo ni Matthew Henry. O bisan dili basta-basta ang pagbuhat niya na. Makaingon akong laay kayo ang pagbasa niya ng libro ha. O wala ako'y nakitang bisan gamay man lamang nga pagka-romantic niya ng tawhana sa iyong kinabuhi. Apan usa kay ganyan na sa dihang medto siya sa London, nakahimamat siya o adunahang dalagang babae. Naigugma siya niya ng babayhana. Maingon man usab ang maong babae ngadto kaniya. Tungod niya na medto siya sa iyong amahan o gisaysay ang tanan. O ang amahan sa babae, misulay sa pag-discourage kaniya. O maingon, nganong ka na pang batan una ang imong giangayan nga wala mo hisayri ang background sa iyong kinabuhi. Wala ka bisan masayad kun asa siya gikan. Ug mitubag siya uman sa bagingon, husto ka ni ana. Wala ako masayod kun dis asya gikan, apan nasayad ako kun asa siya padulong. Ug tinguha kong muuban ka niya. Ug miuban gayad siya. Sina Daniel Hawthorne, usa ka inilang clerk kaniadto sa iyang kapanahonan. Nagtrabaho siya sa custom sa New York City. Ug sa wala damhang panghitabo, gitangtang siya sa iyang trabaho. Busa, miuli siyang puno sa igong kasubo o labihan ka-discourage. O ganyang asawa, biduol kaniya niya ng matakna uban sa pagdala o papel, maingon man sa bullpen nga ito kaniya, o giagbayan siya uban sa pagingon. Nankaroon na Tanil, magkahimo ka na sa mga butang, nga mo'y buot mo gayod nga pagabuhatun kaniya ito pa. Magkahimo ka na sa pagsulat karon. Busa, yang gisulat ang libro nga The House of Seven Gables, The Scarlet Letter, o uban pang literature. Tungod kay nahimo niyang inspirasyon ang iyang asawa, nahimo niya kana. Nan, ingon usab niya na ang gugma, mga kaigsunan. Kung maingon ka mo kana kung nagahesgot ka ba pastor o teoryang mga butang, nan higala, nagahesgot ako sa may basihan o may kamaturan. Ngani, mahimutang balikan ang sinugdanan. Ikonsiderata si Adan o iba. Mayong istorya ka na sa gugma. Ani abasahon ko ang gipamulong ni Apostol Pablo sa Epeso 5, versikulo 28, ngadto sa 30 nga kanato nagaingon. Ingon ni ini usab, ang mga banakinhanglan nga mahigugma sa ilang kaugalingong mga asawa, ingon sa ilang kaugalingon nga lawas. Ang nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. Kay wala gay laing tao nga nagdumot sa iyang kaugalingon nga unod, kundili, nagaalima kaniya o nagapalangga kaniya, ingon man usab kini kibuhat ni Kristo sa iglesia, versikulo 30, kay mga bahin kita sa iyang lawas, 31, tungod ni ini nga hinungdan, pagabiyaan sa usa ka tao ang iyang amahan o ang iyang inahan, o makigiusa siya ng asawa o silang duha mahimong usa kaunod. Gilalang si iba aron mahimong kaabag kon helpmate niya dan. Ang kaabag nga tukma gayad ganiya, tukma ka nga dan, o dili basta-basta ang pagkuha kaniya. Kay gikuha siya gikan sa iyang kiliran, dili sama sa paglalang sa tanang mananap, kundi gikuha siya sa iyang kiliran, aron dili siya mahimong incomplete hangtod nga dili sila mahiusa. O gidayan-dayanan siya sa Dios sa ingon nga hiligugmaong mga butang sa tibok nila lang o gidalang ngadto kang adan. Nahimo siyang kaabag kaniya. Siya ang magapuno sa tanang kulang kaniya kung kulang niya adan. Kay dili siya mahimong kumplito sa kaugalingon lamang. Gilalang siya alang kaniya o nangahimo silang usa. Gikan niya ng tanan, basahon ko usab ang Genesis 2:23-24. Og mayingon siya dan, kinimaw karon ang bukog sa akong mga bukog og unod sa akong unod. Siya pagnganlan nga babae kay gikuha siya gikan sa lalaki. Tungod niini, ang lalaki magabiya sa iyang amahan og sa iyang inahan og muipon siya sa iyang asawa og sila mahimong usa ka unod. Ipaambit ko kaninyo ang kasaysayan sa miaging kapanahonan. Og ipaambit ko kaninyo ang istorya sa kinabuhi ni Abelard o Heloise. Sa dihang gisulat ni John Lord ang librong Great Woman, yung gigamit si Heloise, ingon nga sanglitanan sa gugma sa mag-asawa. Ang istorya niya na may dakong kalabutan sa batanong si Abelard o sa siya kautukan na magtutudlo o magwawali sa Universidad sa Paris. Ang tagian niya na igagaw ni Heloise nga gipadala ilalom sa pagpanudlo ni Abelard. Puro silang iladong pagkalalaki o pagkababae. Ingon ni ini ang ilang istorya. Nagkahigugmaay silang duha. Apan sigun sa makasubong nandan nila ni adtong mga adlawa, bisan ni ining panahuna, ang pagminyo sa ilang kaparian usa ka pagpanamastamas. O sa dihang si John Lord misulat sa iyang istorya, mihatag siya sa ingon ni ining pasiuna, nabot kong ipaambit kaninyo. Og mayong pagabasahon ta kana bisan nining panahona. Og ang kanindot niya na sama kabugnaw sa hamog sa kabuntagon nga gikan sa kabukiran. Aniya ang iyang gisulat. Sa gipapahawa na si Adan og iba sa paraiso. Ayos kanindot kaayo silang bulak nga nakita. Og talagsaon gayud kayo ang kanindot niya na. Kanang bulaka nagrepresenta sa talagsaong kalipay. Usa ka bulak nga halos dili ikasaysay ang kanindot nga makalipay gayod sa kinaadman sa atong kalag. Ang pagdescribe sa usa ka babaeng wala sa pipilang mga butang nga gisgutan sa balaang kasulatan sama siya sa usa ka litrato nga black and white gihapon o kay sama sa relihiyon nga wala matuod nga sakripisyo. Si Abelard og Heloise ingon nga nagkahigugmaay, wala tuguti sa sibahan ang ilang kaminyoon. Tungod niya na, secretly silang nagpakasal sa amigo ni Abelard. Og nagapadayon siya sa pagpanudlo. Apan na bulgar ang maong kaminyoon tungod sa pagloeb sa ilang sulugoon. Tungod niya na, gipugos siyang magmadre na lamang. Then si Heloise. Og wala na siya tuguti mang makaduol kaniya, maingon man si Abelard ngadto kaniya. Apan bisan pa man na, wala siya muhunong sa pagpanudlo. Sa pagsugod sa 20th century, nagsugod siya sa pagpangwali o pagpanudlo na ang pulong sa Dios, mao lamang gayoy anay katungod sa tao o dili ang simbahan. Kining tawhana, nahimong may sugon sa iyang pagpanudlo niya na tungod sa pagdili kaniya sa pipilang katungod sa kaugalingon. Busa sa diyang ana na siya sa halos tumoy sa iyang kamatayon, mihang niyo siya kung mahimo ba niyang makita ang iyang asawa. Apan ang simbahan, wala mo tugot kaniya niya na. Wala siya tuguti nga makaduol man lamang kaniya kung kang Heloise. Busa may padala na lamang siya og sulat kaniya. Alang kanako, diligid ka na sayon o iyang gitapos ka ng sulata sa ingon niini mga pag-ampo. Sa gikahimutan mo ka na o Diyos o sa nakapahimut ka na kanila. Gihiusa mo kami, apan ilang gibuhat ang tanan, aron bulagon kaming duha. O ganon, ang gisugdan sa kaluoy, gihingpit usab niya na, og human kami mabulag nining kalabutan na, hiusaha kami pag-usap sa wala katapusan sa imong kahimayaan. Og personal akong pagtukin eh, nga hiusahon raon niya sila sa Dios sa kahimayaan sa langit. Nagadala ka nato ka ng mga butanga sa sunod pang mga bersikulo, kay kanang mga bahina, gitapos ni Malakay, uban sa sala nga may kalabutan sa pamilya o diborsyo. May dagang sala karon nga sama sa kanser nga ikulyanap sa kanasuran o nagadaot ka na sa matagusang kanasuran. O gituhan kung diligawas nun yan, bisan kining nasurata sa Pinas. Nankaroon mga higalag egsunan. Sa atong pagpadayon, basahon ko na ang versikulo 17. Dining libruha sa Malakay, Kapitulo 2, gihapon nga itong kitunan nga nagaingon, gipakapoy ninyo sa Yehuba sa inyong mga pulong, bisan pa niya na kamo na nagingon, giunsa na mo ang pagpakapoy kaniya. Niya na kamo na nagingon nga ang tagsa-tagsa nga nagabuhat o dautan, maayuman sa atubangan ni Yehuba o sila. Gikahimutan niya kung hain man ang Dios sa hostisya. Sumala pa ka na ito nini, gipakapoy ninyo sa Yehuba sa inyong mga pulong. Wala ba ako'y mahimo pa ni ana gawa sa pagkatawa na lamang apan ang Dios maingon kanila, gikapoy na ako ni ana sa dugay-dugayng panahon, maingon man sa inyong mga pag-ampo, ilibina sa inyong mga testimonya, gipakapoy gayad ninyo ako. Kahinumdumanta nga sa unang kapitulo, sa versikulo 13, ato makita ang pulong nga sama nini, anya karon pagkamalaay nini, ug maingon ng Dios, ug kamo nangulihad nga mayubiton niya na, gipakapoy ninyo ako pinagi sa inyong pagpakaroon ingnon sa pagpangalagad. Gikan sa versikulo 17, gihapon, bisan pa niya na kamuna nagingon, giunsa na mo ang pagpakapoy kaniya. At umakita niya na, nga sa mag-inusinti ang mga katawhan mga higalag kaigsunan. Sa magwala sila na sairan, wala sila magpakabana, kundi ilang gihagit ang Dios niya ng tanan. Apan ang ilang pagpakaroon ingnon nga isip ingurante sa ilang mga sala, mga kahigalaan, wala malipay ang Dios niya na. Huwag nangutana pa sila, giunsa na mo ang pagpakapoy ka niya. Hinumdumantang mao kiniusab ang ikalimang nakapakapoy nga pangutana sa mga katawhan nga sa Dios taliwala sa ilang pagpakaroon ingnon. Sa matuod lamang gayod na nagsupak sila sa kabubuton sa Dios. Giunsa na mo ang pagpakapoy ka niya, gikan niya ng tanan, ang Dios may maayong tubag kanila o giyang gipaagi ka na sa ingon niini. Niyana kamo na nag-ingon ang tagsa-tagsa nga nagabuhat o daotan maayuman sa atubangan ni Yehuba o sila. Kikahimutan niya or kun hain man ang Dios sa hostesya. Ilang gipakaulawan ang ngalan sa Ginoo. Ingon gayad niyana ang pilosopiyang nagapadayon sa kasaysayan sa tao. Ang tao na nag-ingon, tumanaw kamo. Makita ta ang tanang daotan sa mga katawhan, apan sila pahinoon ang nagmalambuon. Sama og wala sila mga problema, sama sa akong nasanatian karon sa kaugalingon. Apan sa gihapon, na nag-alilagad ako sa Dios. Busang nga nung gitugutan sa Dios ka ng mga butanga. Ang mga salmista may ingon usab niya ng klaseng mulo sa kinabuhi. Kaya nakita nila ang pipilang katawhan nga na nagbuhat sa daotan og wala mga lagad sa Dios. Apan sila pahinoon, ang samag nagmalambuon. Ano yung basahon ko? Ang Salmo 73, versikulo 2 o 3 nga kanato nagaingon. Apan alang kanako, daw nahidalinas na ang akong mga tiil, diriyot na mahiligas ang akong mga lakang, kay nasina ako sa mga palabilabihon, sa diha nga natanaw ko ang kauswagan sa mga daotan. Sa ilang pagtutok sa ilang palibot, nakita nila ang paglambo sa mga dautan o ang dato misamot sa pagkadunahan o ang mapubre misamot hinoon sa pagkapubre kung pagkapurdoy. O ang pubring mga anak sa Dios mapahinooy wala magmalambuon sa tanang panahon. Ingon gayad niya na ang kinitibok ang mulo sa mga katawhan sa kapanahunan ni Malakay o ang ingon niya ng klaseng kinayahan nagresulta sa gitawag nilang bagong moralidad. Sa higayong mubati sila ni ana kamo na nag-ingon ang tagsa-tagsang nagabuhat og daotan maayuman sa atubangan ni Yehuba og sila. gikahimutan niya. Nagsugod sila sa pagtawag sa dautan nga maayo ug sa maayo nga dautan. Baliktad kayo. Maingon usab kita niya ng klaseng kinaiyahan karon. Apan nganong sa magwalay gibuhat ang Dios niya ng mga butanga. Ang mga salmista nakaangkon og tubag sa tanan nilang mga problema tungod sa ilang pagduol sa Dios. Basahon ko ang bersikulo 17 sa Salmo kapitulo 73 gihapon. Hangtod nga miyedo ako sa balaang puluyanan sa Dios ug nagpamalandong sa katapusan nilang sangputanan. Tanawaran ninyo kana? Yang gipangita dayon ang masayon nga kasulbaran. Apan unsa naman ang mahatungod sa malapot? Ilabi na ang mahatungod sa ilang kahintang, kay nining kinabuya kinahanglantang masiguro ang padulngan sa kinabuhi sa dili pa ang tanan. Apan sa mag nagpakabutabungol lamang ang atong henerasyon nining panahon na o hangtod nining mga adlawa. Busa, unsa naman lamay mahitabo kanila? Well, makahimo sila sa pagmugna o bagong moralidad o makahimo sila sa pagpadaghan sa ilang mga kwarta, kutob sa ilang mahimo. Apan, ang nagabuhat sa kadautan, mahiagong ragayod unya sa dakong paghukom sa Dios. Manubag ragayod unya sila kaniya. Busa kinahanglantang magmaigmaton sa walay paglihok sa Dios sa taliwala sa dautang binuhatan sa kadaghan ng katawan. Higalag kaigsunan, makahimo kita sa pagbuhat sa tanantang buhaton niining kalibutan. Busa, ang pagbuhat sa mga butang nga makalipay sa imong kagalingon sa tago nga pagi. Apan, hinumduming wala bisan unsang butang nga matago ta sa Dios. Busa, sa dili pang tanan, hinumduming may tulubagon ka ni ana sa walay katapusan. Yaunahaw na mo ba ka ng mga butanga? Ang bisan kinsang tao nga may kasayuran sa mga pulong sa Dios, nasayod sa iyang pagkamakasala o anaay Dios sa hustisya. Apan, ayaw na huna ang musilot ang Dios diha-diha dayon. Nedtong bata pa kayo ako, hilig ko kayo ang pag-ibot sa tinanom sa akong tatay nga kalabasa nga dili kayo layo sa among balay. Og sa wala ko damang higayon, mikalitra og dagom ang kalangitan og mikalit pagliti inubanan sa dakong dalugdog nga labihang kadlok. Busa, gikulbaan ko kayo ug maayo. Kay basin og gisilutan ako sa Dios tungod sa akong pagbuhat ni ana kun pagibot sa mga tinanom sa akong tatay. Nakahadlok gyud gana sa akong kasing-kasing bisan sa akong kabata pa pag-ayo. Hinon dili ingon ni ana ang paagi sa Dios. Bisan iya hadagayd kanang pagabuhaton og tungod kay dili kinaiya sa Dios nga muhukom diha-diha dayon. Nagunahon na ang tao nga ang Dios dili gayud muhukom sa sala. Nan ingon niini ang aniya kanato sa Ecclesiastes 8 versikulo 11. Tungod kay ang hukom batok sa buhat nga dautan, wala man tumana diha-diha, busa ang kasing-kasing sa mga anak nga lalaki sa mga tao nangahas aron sa pagbuhat og dautan. Sa pagbuhat niya na sa tao sa unang higayon, nagunahon na dayon siya nga makahimo sa pagpadayon sa pagbuhat niya ng tanan. Ang katawhan sa mga adlaw ni Malakay na nagpangutana sa pangutanang asa ang Dios sa hustisya? Muhatag ang Dios kanila og tukmang tubag niya ng tanan o niya ng mga butanga o ganang mga butanga mo'y padayong kong ipambit kaninyo mga higalag kaigsunan sa sunod ng mga pagtuon gikan ng libro hagyapon sa Malakay kana tungod kay kanang mga butanga gipambit kan nato sa Dios pinagi ni propeta Malakay aron hisabtan tagayod ang iyang mga pamaagi pinagi sa mga katawang Israelita. Ang mga katawang Israelita mga higalag kaigsunan, sila ang mga taong gigamit sa Dios nga kakuhaan ta o gitawag tang sumbanan nining kinabuya sa atong pagpangalagad tungod kay ang mga katawang Israelita iyang gigamit aron nga kita makasunod sa mga prinsipol kung prinsipyo nga gihatag sa Dios kanila kaniadto pinaagi sa mga katawhang sulugoon niya sama niining sila Malakay sama nila Jeremias ug uban pang mga propeta nga yang gigamit aron pinaagi sa atong pagtuon ug pagpamalandong sa mga butang nga ilang gipamuhat o gipanudlo sa Dios kanila nga angay pagbuhaton ni mga takna kita usab kahatagan ug sanglitanan aron magmaigmaton kita sa tanang panahon kung sa tanang higayon sa itong pagpangalagad sa Ginoong Hesukristo. dalaygo ng Dios walay katapusan sa mga pulong ngato nakita nga tunan gikan gihapon ning kapitulo 2 sa Malakay ug sa gikan kuna mao kini ang upat ka bahin kun part 4 sa atong mga pagtuon ning kapitulo 2 ug kinaot ka dili mo labay kawang katungdanan sa atong matagusang kinabuhi. Magampo kita. O Dios nga gamhanan dalaygon ka sa walay katapusan sa mga kinabuhi. Salamat sa tanang kamaturan nga mong nakitag natunan gikan gihapon na ng Kapitulo 2 sa Malakay. Inadgadili mo labing kawang katungtanan. Salamat sa mong kayo sa mong grasya galoy nga gipadangan sa matagal sa kanamo hangtod din mga orasa o Diyos nga mahan. Salamat usab sa mong grasya ayon man sa pagtagbo pagsangkap sa mong panganang lanon hangtod din mga orasa aron ka ng mga butanga dili og dili makababag sa mong pagpangalagad ganin. Kining tanan akong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo ang mong bugtong maluluwas. Amen o Amen.